hæstvirtum forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, stjórnarfrumvarp mál númer 313, þingskjali 543, nefndarálit 624 og breytingartillaga 627. Þetta var framhald umræðu og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, með samþykkt þess frumvarp sem hér er til afgreiðslu má segja að endanlega sé útrýmt þeim sérkjörum sem gilt hafa lífeyrisréttindi forseta, hæstaréttardómara, ráðherra og alþingismanna. Verði frumvarpið að lögum muni þessir aðilar búa við sömu lífeyriskjör og starfsmenn ríkisins og starfsmenn sveitarfélaga sem hafa sambærilega réttindi. Fullvíst má telja að með samþykkt frumvarpsins takist langþráð sátt í samfélaginu skipan þessara mála og að þingmenn og ráðherrar og aðrir sem lögin taka til deili kjörum með starfsmönnum ríkisins í lífeyrismálum. Ég fagna því að breið samstaða náðist í efnahags- og skattanefndum afgreiðslu málsins og vænti þess að sú samstaða endurspeglist í atkvæðagreiðslunni hér í dag.
Til málstíkur háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegu forseti, við erum enn á ný að greiða atkvæði hér svo kallaða eftirlaunamálið. Við vorum með það til umfjöllunar hér fyrir ekki löngu síðan og þá voru nú sjálfstæðsflokkun og samfylkingin í ríkisstjórn og þegar sú umræði fór fram að þá fann maður að samfylkingin var með mjög mikið óbragð í munninum þegar að það voru greitt atkvæði það mál og maður fann alveg að það voru miklar tilhneigingar í garð eða hjá samfylkingamönnum að taka það skref sem að nú er tekið að fara inn í A-deildina og stjórnarandstaðan þá flutti einmitt mál að við færum inn í A-deildina hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Nú er verið að stíga það skref og ég vil segja það að afgreiða máli núna í svona þokkalegri sátt. Það sýnir hvað Alþingi getur nú tekið stundum góðar ákvarðanir á stuttum tíma. Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin vildu ekki gera þetta fyrir stuttu síðan en að núna erum við nánast öll sammála það að stíga þetta skref og ég vil fagna því sérstaklega.
Til málstíkur háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, við þingmenn Sjálfstæðisflokksins og ég sjálf segja það nú sjaldan við þingmenn Sjálfstæðisflokksins við reyndum að eins og mögulegt var að greiða fyrir málin í nefnd og það gekk mjög hratt fyrir sig. Og við erum mjög hlynnt þessari breytingu því hún er skrefið það átt að minnka ógagnsæið í kjörum þingmanna og vonandi hefur það áhrif annars staðar. En það er ekki það rétt að við séum bara að útrýma alveg þeim sérkjörum sem að þingmenn njóta vegna þess að 80% af þjóðinni er gert að greiða í lífeyrissjóð sem veita miklu lakari rétt og það eru kjósendur okkar. Þannig að það að þingmenn skuli velja lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem er bestur, með bestu kjörin og hæsta iðgjald atvinnurekenda. Það eru sérkjör. Af hverju veljum við lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins? Það er ekki með 20% af kjósendum okkar þar. Þannig að þó að við séum búin að taka þetta skref, þá er þetta ekkert lokað skref. Og ég vona það að menn gangi enn lengra og greiði atkvæði með breytingartillögum innum að þingmenn geti valið sér almenna lífeyrissjóð.
Fyrst er að greita atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og fyrsta grein er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæði aðra og þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Annar og þriðja grein þær eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 627, fyrsti töluliður, er breytingartillaga frá Pétri H. Blöndal að fjórða grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Pétri H. Blöndal óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, Í því frumvarpi sem við erum að ræða er gert ráð fyrir því að þingmenn séu settir í A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Það sem er 15,5% iðgjald og stærstu hlutinn 11,5% greitt af atvinnurekanda, það er ríkinu. Þetta iðgjald þarf örugglega að hækka. Á meðan eru almennir lífeyrissjóðir með 12% iðgjald og þar leiðandi mikið lakari rétt. Og það þarf að skerða þann rétt hjá mörgum lífeyrissjóðum. Ég legg hér til að í stað þess að þingmenn velji sjálfum sér rétt í A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, þá getið þið valið sér lífeyrissjóð eins og kjósendur þeirra njóta. 80% af landsmönnum er gert að borga í lífeyrissjóð sem að ekki er með föstu réttindi heldur breytileg réttindi og þarf núna hugsanlega að skerða réttindin því miður. En á meðan eru þingmenn öryggir með sinn pottjættur réttindi í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.
Til málstekur háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, sú breytingartillaga sem hér er lögð fram, hún gengur út á það að þingmenn og ráðherrar fái að njóta sérstakra kjara í lífeyrismálum sem er í andstöðu við það sem almennt er verið að gera með samþykkt þessa frumvarps. Þessi breytingartillaga gengur út á það að þingmenn og ráðherrar og forseti Íslands geti valið sér að eigin geðþótta lífeyrissjóð til að greiða iðgjöld í, en það er ekki sú regla sem almennt gildir fyrir launafólk í þessu landi sem að greiðir í ákveðin lífeyrissjóð eftir því hvaða stéttarfélagi það tilheyrir. Þannig að hér væri verið að innleiða alveg sérstök vildarkjör fyrir ráðherra, þingmenn og forseta Íslands ef þessi tillaga er samþykkt. Ég segi nei.
Atkvæða greiðslu er lokið. Tillagan er felld með 25 atkvæðum, já segja 12 og 3 greiða ekki atkvæði. Þá var að greiða atkvæði um 4. og 5. grein frumvarpsins. 4. grein sér. Þá var að greiða atkvæði um 4. greinina og hefst nú atkvæða greiðslan. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, hér var sagt áðan að þingmenn mætti ekki velja sér lífeyrissjóð. Þeir eru að því núna. Þeir eru núna að velja sér lífeyrissjóð sem veitir bestu kjör í landinu. Þeir eru eina stéttin í landinu sem getur valið sér lífeyrissjóð. Og þeir eru eða því núna þeir eru að velja sér A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins með föst réttindi og breytilegt iðgjald sem er ríkið greiðir. Á sama tíma og lífeyrissjóðum þurfa að skerða réttindi, þá þarf að auka skatta á þetta sama fólk til að hækka iðgjaldið inn í Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Ég segi nei.
Atkvæðagreiðslu er lokið. Fjórðagreinin er samþykkt með 35 atkvæðum. Einn er á móti og tveir greiða ekki atkvæði. Og þá tökum við fyrir 5. greinina. Greitt er atkvæðum 5. greinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fimmtagreinin er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 627, annar tölulegur breytingartillaga frá Pétri H. Blöndal að viðbætist nýtt ákvæði til bráðabera sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þetta er breytingartillaga frá Pétri H. Blöndal að viðbætist nýtt ákvæði til bráðabera og þingskjali. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er felld með 27 atkvæðum gegn 11 og 3 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er óskum það að hún fari til nefndar á milli annar og 3. umræðu. Það er engin óskum það þannig að Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og það er samþykkt.
Ég þarf ekki að slíta núna.
Fyrir tekið